Ja meillä on tänään tämmöinen kurssi kuin Jeesuksen jalanjäljissä, eli Raamatussa on 4 evankeliumia, jotka kertoo samasta asiasta vähän eri näkökulmista. Ja tämä on niiden yhteiskatsaus, ja me ollaan jo 16 tuntia tätä puhuttu. Ja tänään ollaan vuodessa 29 jälkeen Kristuksen nykyistä tätä ajanlaskua, ja ollaan siellä Juudan, lähdetään sieltä Galileasta Juudeaan ja Perean alueella, ja Matteus 19 ja 1 ja Matteus 11 ja 20-30 ja Markus 10 ja Luukas 9 51-Luukas 11-13 sekä Johannes 7 ja 28 luvun 59. Nämä on nämä jakeet, mistä puhutaan. Ja ihan kumpaa. Siellä on myös pöytä ja tuolit. Joo. Ja näkyykö tuo, että tässä on pistetty isommaksi? Näkyy vähän paremmin. Joo. Eli tässä on tämä kartta taas, ja täällä ylhäällä on tämä Galilean alue, missä näitä Jeesuksen jalanjälkiä on täällä. Nyt me mennään tänne Betaniaan. Betania, tuossa on Jerusalem, ja Betania, tuossa on Kuollismeri. Ja me ollaan, nyt lähdetään tänne. Samaria on tässä välissä, Galilea. Viimeksi oltiin täällä Tyyrössä, täällä Foiniikkiassa, ja käytiin täällä ilmestysvuorella, ja nyt tullaan tänne Juudean alueelle. Tässä on isosta Raamatun tietosanakirjasta tämä aika, eli Jeesuksen viimeiset matkat Jerusalemiin. Jeesus lähtee Galileasta, lähettää 70 opetuslastaan ja lähtee Lehtimajan juhliin. Ja Lehtimajan juhla on, niin kuin me tiedetään, tällainen syksyjuhla. Eli siitä on tämä lokakuun. Ja sitten hän tapaa sen aviorikoksesta kiinnittävätön naisen Johannes 8. Ja todistaa itseään, ja ne 70 palaavat. Ja sitten meillä on kertomus laukiosta samarialaisista. Ja Jeesus on siellä Betaniassa Martan ja Marian tykönä. Ja sitten opettaa opetuslapsiaan rukoilemaan. Ja siihen astikka mennään tänään ja katsotaan, mitä Herra meille antaa. Katsotaan noita Luukkaan evankeliumin kohtia. Tässä on aika paljon tekstiä. Loput saatte lukea sitten kotona. Tässä on Luukas 9 loppu ja Luukas 10. Luukas 19 sitten nämä Johanneksen evankeliumin kohdat. Matteukset ja Markukset saatte katsoa kotona. Ja mitähän meillä täällä tänään on? Luukas 9, 51. Ja kun hänen ylösottamisensa aika oli täyttymässä, käänsi hän kasvonsa Jerusalemia kohti vaeltaaksensa sinne. Ja hän lähetti edellänsä sanansaattajia, ja he lähtivät matkalle ja menivät eräiseen samarialaiseen kylään valmistaakseen hänelle majaa, mutta siellä ei otettu häntä vastaan, koska hän oli vaeltamassa kohti Jerusalemia. Ja kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes sen näkivät, sanoivat he, Herran, tahdotko mitä sanomme? Ehän tahdotko niin sanomme, että tuli taivaasta, tulkoon alas ja hävittäköön heidät. Mutta hän kääntyi ja nuhteli heitä, ja he vaelsivat toiseen kylään. Ja englanninkielinen käännös sanoi, että te ette tiedä, mistä hengestä te olette. Välillä me ollaan tämmöisiä, että me, jos te ihmiset on heti samaa mieltä kuin me, niin me kirotaan ne aljempaan helvettiin. Mutta Jeesus kylvi sitä sanan siementä ja se sai sitä aikaa, sitä kasvua. Usein niistä vastustajista tulee niitä parhaita evankelistoja, niin kuin Paavalista ja monesta muusta on tullut. Ja sitten Jeesus sanoi tuossa, että hänellä ei ole paikkaa, mihin päänsä laskee. 10. luku jakeesta 1. Tämä on aika pitkä luku. 42 ja Jeesus valitsi ne 70 muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä. Ja hän sanoi heille, elo on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukolkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Menkää, katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukaan rahakukkoraa, älkää laukkua, älkää kenkiä, älkää tervehtikö ketään tiellä. Kun tulette johonkin taloon, niin sanokaa ensiksi rauha tälle talolle. Jos siellä on rauhan lapsi, niin teidän rauhanne on lepävä hänen päällänsä. Mutta jos ei ole, niin se palaa teille. Ja olkaa siinä talossa ja syökää ja juokaa, mitä teille on tarjota. Sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta taloon. Ja mihin kaupunkiin te tulettekin, missä teidät otetaan vastaan. Syökää, mitä eteenne pannaan. Parantakaa sairaat siellä ja sanokaa heille, Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Mutta kun tulette kaupunkiin, jossa teitä ei oteta vastaan, niin menkää sen kadulle ja sanokaa, Tomunkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihinne tarttunut, me puristamme teidät takaisin. Mutta se tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähellä. Minä sanon teille, Sodomalla on sinä päivänä helpompi kuin sen kaupungin. Voisin olla Korasin, voisin olla Betsaida. Sillä jos ne voimaiset teot, jotka teissä ovat tapahtuneet, olisivat tapahtuneet Tyyrössä ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa istuen tehneet parannuksen. Mutta Tyyrön ja Siidonin oleva tuomiolla helpompi kuin teidän. Ja sinä, Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Haman tuomiolaan on sinun astuttava alas. Joka kuulee teitä, se kuulee minua. Joka hylkää teidät, hylkää minut, mutta joka minut hylkää, hylkää hänet, joka on minut lähettänyt. Niin ne 70 palasivat iloiten ja sanoivat, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden. Silloin hän sanoi heille, minä näin saatanan lankeavan taivaasta niin kuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan taidata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkia vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaissa. Ja Jeesus lähetti kaksittain niitä, ja se on ihan hyvä tapa mennä evankelioimaan kaksittain. Ja siinä on aina sitä rukoustukea, toinen puhuu ja toinen rukoilee. Ja eloa on paljon, työmiehiä on vähän, niin oli silloin ja niin on tänäänkin, mutta Jumala on meidän kanssa. Ja me ei ole vastuussa siitä, että ottaako ne ihmiset vastaan vai ei. Monet ihmiset ei ota, mutta me keskitytään niihin, ketkä ottaa vastaan. Ja jäädään sinne asumaan. Tuosta voisi puhua tuosta vieraanvaraisuuden armolahjasta, mikä usein unohdetaan noissa armolahjoissa, mikä on todella tärkeä lähetystyöhön liittyvä armolahja. Lydia Purppuran myyjä otti seurakunnan luoksensa ja siitä työ meni eteenpäin ja sillä tavalla evankeliumi leviää eteenpäin. on ihmisiä, jotka avaa evankeliumille kotinsa ja kutsuu naapurit ja evankeliumi menee eteenpäin. Ja mekin mennään aina niin kuin eteenpäin, me ei jäädä siihen surkuttelemaan, että jotkut ei ottaa vastaan, vaan niin kuin Jumalalla on aina niitä ketkä on hän on edeltä valmistanut niiden sydämen vastaanottamaan sen sanaa ja mitkä arvostaa sitä evankeliumia. Ja niiden tyköön me mennään ja kerrotaan sitä evankeliumia. Jumala parantaa tänä päivänä samalla tavalla kuin aikaisemminkin, mutta se ei ole se pääasia, vaan se, että ihminen pelastuu, että hänen nimensä kirjoitetaan Karitsan elämänkirjaan. Ja siitä hänen nimeään ei pyyhitä koskaan pois. Ja ilo taivaassa on niin kuin suuri siitä yhdestä syntisestä, joka tulee Jumalan lapseksi. Ja 21 eteenpäin, Luukas 10. Sillä hetkellä hän riemuitsi pyhänsä hengessä ja sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne, kuka Poika on kuin Isä, eikä kukaan muu tunne, kuka Isä on kuin Poika. Ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. Ja hän kääntyi opetuslapsiinsa erikseen ja sanoi, autuaat ovat ne silmät, jotka näkevät, mitä te näette. Sillä minä sanon teille, monet profeetat ja kuninkaat ovat tahtoneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet. Ja kuulu, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. Ja Jumala on sen meille ilmoittanut. Ja meillä on tämmöinen lapsen mieli, että me uskossa otetaan vastaan, mitä Jumala ilmoittaa, ilman että meidän täytyy ruveta sitä epäilemään ja järkeilemään. Tuossa just noita kirkkohistoriaisia luin, niin me uskotaan, jotta me ymmärrettäisiin. Ja se usko edeltää sitä ymmärrystä, ei me ymmärrystä pistetä pois. Mutta se usko on se, millä me saadaan se tieto Jumalasta. Ja sen me voidaan ottaa vastaan ihan tämän lapsen kaltaisella yksinkertaisella uskolla. Ja ne yksinkertaiset uskon totuudet on niitä syvimpiä totuuksia. Ne teologiset kiemurat usein sotkee sitä kuvaa ja kaikki filosofiset ihmisviisaudet sotkee sitä kuvaa, mutta lapset ottaa sen sillä kirkkaana vastaan ja me voidaan olla sydämeltämme lapsia. Ja Vanhan testamentin profeetat ja kuninkaat yritti Vanhasta testamentista kirkistellä sitä Messiasta, mikä siellä kirjoituksissa oli hämärän peitossa, mutta meille se on ilmoitettu. Nämä apostolit näkivät sen, ja sitten me taas ei nähdä, vaan me uskossa vastaanotamme sen, mitä meillä on siellä Uudessa testamentissa kerrottu. Ja sitten on tämä jakes 25, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä, opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Niin hän sanoi hänelle, mitä laissa on kirjoitettuna, kuinka luet? Hän vastasi ja sanoi, rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kaikista sydämestäsi, kaikista sielustasi ja kaikista voimastasi ja kaikista mielestäsi, niin kuin itseäsi. Hän sanoi hänelle, oikein vastasit, tee se, niin sinä saat elää. Tähän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Ja Jeesus vastasi ja sanoi, eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikkoon ja joutui ryöverien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille, menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leiviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle, näki hänet, meni hän ohitse. Eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä ja meni hänen luokseen, sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majataloon isännälle ja sanoi, hoida häntä, ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärin käsiin? Hän sanoi, se, joka osoitti hänelle laupeutta. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Ja me tuossa pyhäkoulussakin vähän puhuttiin näistä, puhuttiin Franciscus Assisialaisen rukouksesta ja tämä kysyy tämä lainoppinut, että kuka on minun lähimmäiseni, ja ajatteli, että ne vain ne juutalaiset lähimmät on niitä, mutta ei Jeesus toi tämän samarialaisen, mitä ne eivät voineet niin kuin millään pitää lähimmäisenä, vaan ne oli kirottuja, ja Jeesus käänsi ja kysyi, että kenen lähimmäinen sinä olet? Ei niin kuin kysytä, että kuka on mun ystävä, vaan kenen ystävä minä olen. Ja silloin se onkin niin kuin erittäin, että me ollaan se antava osapuoli, eikä se vastaanottava osapuoli. Niin kuin siinä Franciscus Assisialaisen rukouksessa. Ja ei tästä varmaan tämän enempää, tämä on meille kaikille tuttu kohta. Tärkeä Raamatun kohta. Ja me voidaan aina palvella siinä, missä me ollaan, niitä ihmisiä, ketkä siinä ympärillä on. Ja joka vähimmässä on uskollinen, tulee paljon haltijaksi. Meidän ei tarvitse ajatella, että me ei nyt tämmöisiin pikkuasioihin, meillä on nämä isot suunnitelmat vaan, ja Jumala on kutsunut tekemään näitä isoja asioita. Mutta Jumala on kutsunut meidät tekemään näitä pieniä asioita, kun ei ole niin kuin pientä ja suurta, on vaan niin kuin me tehdään Jumalalla. Pastori Jorma sanoi, että jos täällä olisi 2 enkeliä ja toinen Jumala käski siivoamaan noita vessoja ja toisen saarnaamaan 1000:lle, niin molemmat olisi täysin tyytyväisiä siihen osaan, minkä Jumala on niille antanut. Samalla tavalla me tehdään kaikkea niin kuin ihmisille, vaan niin kuin Jumalalle, ei etsien ihmiskunniaa, vaan palvelee Jumalaa. Ja se on semmoinen tärkeä asia. Sitten heidän vaeltaessaan hän meni muutamaan kylään. Niin eräs nainen nimeltä Martta otti hänet kotiinsa. Ja hänellä oli sisar Marian niminen, joka asettui istumaan Herran jalkojen juureen. Ja kuunteli hänen puhettansa. Mutta Martta puuhasi monista palvelustoimissa, ja hän tuli ja sanoi, Herra, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan? Sano siis hänelle, että hän minua auttaisi. Herra vastasi ja sanoi hänelle, Martta, Martta, moninaista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellista on vähän tai yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota häneltä ei oteta pois. Ja Jeesus tuli sinne Betaniaan Martan ja Maria ja Lasaruksen kotiin ja Martta siellä hääräsi siellä keittiössä kovasti ja me sitten kovasti aina tuomitaan Marttoja, ne vaan touhuu ja kuitenkin on se Lasaruksen haudalla Martta tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi ja se on semmoinen tärkeä Martan uskon tunnustus, mikä usein unohtuu. Mutta tässä Martta ei nähnyt sitä hetken tärkeyttä olla siinä Jeesuksen jalkojen juuressa, niin kuin Matteus 11 puhuu siellä lopussa, että Jeesus kutsuu meitä hänen tykönsä, hänen leponsa ja näitä maailman yksityiskohtia on paljon, niitä tulee ja menee, mutta on tärkeää, että me pysähdytään siihen Jeesuksen jalkojen juureen. Tarpeellista on vain yksi ainoa. Kiireisiä on vaikka kuinka paljon asioita, mutta on tärkeää, että me tehdään ensin tärkeitä asioita ennen kuin kiireellisiä asioita. Kiireelliset asiat kerkii odottamaan. Tärkeät ei. Jos me tehdään aina vain kiireellisiä asioita, niin me ehkä ei keritä tekemään tärkeitä asioita. Ja siksi on hyvä tehdä aina niitä tarpeellisia asioita. Ja Jeesuksen tunteminen on se kaikista tärkein asia. Uudesti syntyminen tietenkin. Ja sen jälkeen Jeesuksen tunteminen ja Jumalan tahdon tunteminen. Ilman minua te ette voi mitään tehdä, sanoo Jeesus. Ja Jumala johdattaa, kun me kuljetaan rukoillen. Sen takia se rukous on tärkeä asia. Se ehkä vapauttaa meitä niistä turhista kiireistä, mitkä menee väärään suuntaan. Niistä turhista mutkista. Sanalaskussa sanotaan, että Jumalan tiet ovat suoria, että ihminen tekee niihin monia mutkia. Jos me tehdään niitä kiireellisiä liikaa, niin me mennään niihin mutkiin. Mutta Jumala on tarkoittanut, että me tehdään niitä tärkeitä asioita. Ja se on hyvä. Tässä tämän maailman kaauksessa niin kuin keskittyy olennaiseen. Ja tämä oli tämä 10. luku, sitten meillä oli 19. luku Luukkaassa. 19 ja kestä 11. Ja heidän tätä kuullessaan hän puhui vielä vertauksen, koska hän oli lähellä Jerusalemia. Ja he luulivat, että Jumalan valtakunta oli kohta ilmestyvä. Hän sanoi näin, eräs jalosukuinen mies lähti matkalle kaukaiseen maahan, saadakseen itsellensä kuninkuuden ja sitten palatakseen. Ja hän kutsui luoksensa 10 palvelijaansa ja antoi heille 10 leiviskää. Ja sanoi heille, asioikaa näillä, kunnes minä tulen. Mutta hänen kansalaisensa vihaisivat häntä. Lähettivät lähettiläät hänen jälkeensä sanomaan, emme tahdo tätä kuninkaaksemme. Ja saatuaan kuninkuuden ja palattuansa hän käski kutsua eteensä ne palvelijat, joille hän oli antanut rahat, saadakseen tietää, mitä kukin oli asioimisellaan ansainnut. Niin ensimmäinen tuli ja sanoi, herra, sinun leiviskäsi on tuottanut 10 leiviskää. Ja hän sanoi hänelle, hyvä on sinä, hyvä palvelija. Miksi minulla on tuossa vaan? Onkohan tämä oikea paikka? No, luetaan kuitenkin tämä. Tuohon vaan 16 asti, kun nyt luetaan tuonne loppuun asti. Toinen tuli ja sanoi, sinun leiviskäsi on tuottanut 5 leiviskää. Ja hän sanoi tällekin, sinä vallitse sinä 5 kaupunkia. Vielä tuli yksi ja sanoi, herra, katso, tässä on sinun leiviskäsi, jota olen säilyttänyt liinasessa. sillä minä pelkäsin sinua, koska olet ankara mies. Sinä otat, mitä et ole tauteen pannut, ja leikkaat, mitä et ole kylvänyt. Hän sanoi hänelle, oman sanasi mukaan minä sinut tuomitsen, sinä paha palvelija, sillä sinä tiesit minut ankareksi mieheksi, joka ottaa, mitä en ole tauteen pannut, ja leikkaa, mitä en ole kylvänyt. Miksi et siis antanut rahojani rahanvaihtajan pöytään, että minä tultuani olisin saanut periäni korkoineen. Hän sanoi vieressä seisoville, ottakaa häneltä pois se leiviskä ja antakaa sille, jolla on 10 leiviskää. Niin he sanoivat hänelle, herra, hänellä on jo 10 leiviskää. Minä sanon teille, jokaiselle, jolle annetaan, jokaisella, jolla on annetaan, jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Mutta minun viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaakseen, tuokaa tänne ja teloittakaa minun edessäni. Ja tämän sanottuaan hän kulki edellä valtaen ylös Jerusalemiin. Ja sitten hän tuli Faageniin ja Betaniaan ja Tapit ja Öljymäelle. Ja siitä jatkuu sitten kohta kärsimysviikko. Mutta nämä leiviskät on tämmöinen mielenkiintoinen raamatun kohta. Ja molemmat 10 ja 5 leiviskän miehet saivat täyden palkkion 100%, ne oli tuottanut. Ja Jumala antaa meille erilaisia armolahjoja, erilaisia leivisköjä. Me ei niitä voida verrata keskenämme, että tuolla on nyt enemmän ja tuolla on vähemmän. Mutta mitä me tehdään sillä leiviskällä, mikä meille on annettu. Jos se yhden leiviskän ihminen olisi pistänyt sen yhden leiviskän käyttöön, niin Jumala olisi sen siunannut ja se olisi saanut täyden palkan. Rohkeasti otetaan käyttöön ja annetaan seurakunnan käyttöön ne lahjat, mitkä Jumala on meille lahjoittanut. Kaikki armolahjat on tarkoitettu Raamatun mukaan seurakunnan käyttöön. Ei ole tämmöistä individualistista yksilöhenkilahjojen käyttösysteemiä Raamatussa olemassa, vaan kaikki ne Raamatun kohdat puhuu Kristuksen ruumista. Niin on annettu erilaisia osuuksia ja jokaisella osuudella on tärkeä tehtävä sitä ruumista varten. Efesolaiskirjeen tunnilla me ollaan puhuttu siitä, miten se seurakunta on Jumalan tarkoitus tälle ajalle. Jumalalla ei ole suunnitelmaa seurakunnan ulkopuolella. Sitä ei tarvitse ajatella, että se on vain jollekin kirkokunnalle, mutta se ei ole niin kuin, me tarvitaan kaikkia osuuksia, me tarvitaan toinen toisiamme ja seurakunta tarvitsee meidän osuuksiamme. Okei, meidän kello menee niin kovaa vauhtia, että mennään eteenpäin Johanneksen evankeliumiin. Ja 7. ja 8. luku on täällä. Kuinka kauan mä oon mahtunut puhua jo? Eikö tämä liian pitkäksi? Mä luen nämä kokonaan.
Ei ole puolta tuntia vielä.
Okei. 7. luku voidaan ensimmäistäkin jakeesta alkaa. Ja sen jälkeen Jeesus vaelsi ympäri Galileassa, sillä hän ei tahtonut vaeltaa Juudeassa, koska juutalaiset tavoittelivat häntä tappaaksensa. Ja tämä suosion aika oli jo ohi. Ja keskaksi juutalaisten juhlan lehtimaja juhla oli lähellä, eli lokakuun vuonna 29, syysjuhlat. Ja niin hänen veljensä sanoivat hänelle, lähde täältä ja mene Juudeaan, että myös sinun opetuslapsesi näkisivät sinun tekosi, joita sinä teet, sillä ei kukaan, joka itse tahtoo tulla julki, tee mitään salassa. Koska sinä näitä tekoja teet, niin ilmoita itsesi maailmalle, sillä hänen veljensäkään eivät häntä uskoneet. Tässä vaiheessa Jeesuksen veljet eivät vielä uskoneet. Myöhemmin he kyllä tuli sitten uskoon. ja ymmärsi, kuka heidän veljensä sitten oli. Niin Jeesus sanoi heille, minun aikani ei ole vielä tullut, mutta teille aika on aina sovelias. Teitä ei maailma voi vihata, mutta minua se vihaa, sillä minä todistan siitä, että sen teot ovat pahat. Menkää te ylös juhlille, minä en vielä mene näille juhlille, sillä minun aikani ei ole vielä täyttynyt. Tämän hän sanoi heille ja jäi Galileaan, mutta kun hänen veljensä olivat menneet juhlille, silloin hänkin meni sinne, ei julki, vaan ikään kuin salaa. Niin juutalaiset etsivät häntä juhlan aikana ja sanoivat, missä hän on. Ja hänestä oli paljon kiistelyä kansassa. Muutamat sanoivat, hän on hyvä, mutta toiset sanoivat, että ei ole, vaan hän vilitsee kansan. Ei kuitenkaan kukaan puhunut hänestä julkisesti, koska he pelkäsivät juutalaisia. Ja siellä oli jo, että ne karkotetaan synagogasta, jos ne puolustaa Jeesusta. Mutta kun jo puoli juhlaa oli kulunut, meni Jeesus ylös pyhäkköön ja opetti. Niin juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat, kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikka ei ole oppia saanut. Jeesus vastasi heille ja sanoi, minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Joka omiaan puhuu, se pyytää omaa kunniaansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä. Eikö Mooses ole antanut teille lakia? Ei kukaan teistä ole lakia täytä. Miksi tavoittelette minua tappaaksensa? Kansa vastasi, sinussa on riivaa ja kuka sinua tavoittelee tappaaksensa? Jeesus vastasi ja sanoi heille, yhden teon minä tein ja te kaikki kummastelette. Mooses antoi teille ympärileikkauksen, ei niin, että se olisi Moosekselta, vaan se on isiltä. Ja sapattinakin te ympärileikkaatte ihmisen. Sen tähden, jos ihminen saa ympärileikkauksen sapattina, ettei Mooseksen lakia rikottaisi, miksi te olette vihoissanne minulle siitä, että minä tein koko ihmisen terveeksi sapattina? Älkää tuomitko näin mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio. Niin muutamat jerusalemilaisista sanoivat, eikö tämä ole se, jota he tavoittelevat tappaaksensa. Ja katso, hän puhuu vapaasti, eivätkä he sano hänelle mitään. Olisivatko hallitusmiehet tosiaan saaneet tietonsa, että tämä on Kristus? Kuitenkin me tiedämme, mistä tämä on, mutta kun Kristus tulee, niin kukaan ei tiedä, mistä hän on. Niin Jeesus puhui pyhäkössä suurella äänellä ja opetti ja sanoi, että tunnette minut ja tiedätte, mistä minä olen. Ja itsestäni minä en ole tullut, vaan hän, joka on minut lähettänyt, on oikea lähettäjä. Ja häntä te ette tunne. Minä tunnen hänen, sillä hänestä minä olen. Ja hän on minut lähettänyt. Niin heillä oli halu ottaa hänet kiinni, mutta ei kukaan käynyt hänen käsiksi, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut. Mutta monet kansasta uskoivat häneen ja sanoivat, kun Kristus tulee, tehneekö hän enemmän tunnustekoja kuin tämä on tehnyt. Fariseukset kuulivat kansan näin kiistelevän hänestä, niin ylipapit ja fariseukset lähettivät palvelijoita ottamaan häntä kiinni. Ja Jeesus sanoi, minä olen vielä vähän aikaa teidän kanssanne ja sitten minä menen pois hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt. Silloin te etsitte minua, mutta ette löydä, ja missä minä olen, sinne te ette voi tulla. Niin juutalaiset sanoivat keskenään, minne tämä aikoo mennä, koska emme voi löytää häntä. Eihän hän vain aikoinen mennä niiden luo, jotka asuvat hajallaan kreikkalaisten keskelle ja opettaa kreikkalaisia. Mitä tämä sana on, jonka hän sanoo, te etsitte minua, mutta ette löydä, ja missä minä olen, sinne te ette voi tulla. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon, joka uskoo minuun. Hänen sisimmässään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen, sillä henke ei ole vielä tullut, koska Jeesus ei ollut vielä kirkastettu, niin muutamat kansasta kuultuaan tämän sanan sanoivat, tämä on totisesti se profeetta. Ja tosiaan niillä oli näitä, messiasodotus oli suuri Jeesuksen aikaan ja Jeesus täytti niitä ja osa uskoi ja osa ei uskonut, että Jeesus on Kristus eli Messias. Toiset sanoivat, että tämä on Kristus, mutta toiset sanoivat, että ei suinkaan Kristus tule Galileasta. Eikö Daavid sano, eikö Raamattu sano, että Kristus on oleva Daavidin jälkeläisiä ja tuleva pienestä Betlehemin kaupungista, jossa Daavid oli, niin niin syntyi kansassa eripuraisuutta hänen tähtensä. Luuli, että se on Nasaretista kotoisin, mutta ne ei tienneet, että hän syntyi siellä Betlehemissä. Ja sen takia niillä oli pallo hukassa. Ja muutamat heistä tahtoivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei käynyt hänen käsiksi. Niin palvelijat palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä sanoivat heille, miksi ette tuoneet häntä tänne? Palvelijat vastasivat, että ei ole koskaan ihminen puhunut niin kuin se mies puhuu. Niin fariseukset vastasivat heille, oletteko tekin eksytetyt? Onko kukaan hallitusmiehistä uskonut häneen tai kukaan fariseuksista? Mutta tuo kansa, joka ei lakia tunne, on kirottu. Niin Nikodemus, joka ennen oli käynyt Jeesuksen luona ja joka oli yksi heistä, sanoi heille, tuomitseeko lakimme ketään ennen kuin hänet on kuulusteltu ja saatu tietää, mitä hän on tehnyt. He vastasivat, sanoivat hänelle, oletko sinäkin Galileasta? Tutkija näe, ettei Galileasta nouse profeettaa. Ja he menivät kukin kotiinsa. Ja Nikodemus puolusti, ja me nähdään myöhemmin, että Nikodemus hautaa Jeesuksen ja tuli uskoon. Ja Josefus kirjoittaa, miten Nikodemuksen tytär oli köyhänä siellä, kun Nikodemus oli menettänyt kaikki omaisuutensa. Hän rupesi seuraamaan Jeesusta, vaikka hän oli yksi kaupungin, yksi Israelin rikkaimmista miehistä. 8. luku on seuraavana, ja vieläkin on aikaa. Me luetaan, tämä on niin hyvä Raamattu. Jeesus meni Öljymäelle, mikä on siinä Jerusalemin vieressä. Näkyykö se täältä? Ei täällä mitään näy. Nykyisen Jerusalemin sisällä, mutta silloisen Jerusalemin ulkopuolella. Ja varhain aamulla hän meni taas pyhänköön, jossa kans tuli hänen luokseen ja hän istui ja opetti heitä. Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa avirikoksesta kiinni otetun naisen, asettivat hänet keskelle ja sanoivat Jeesukselle, opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, avirikosta tekemästä, ja Mooseksen laissa on meille annettu käsky, että tuomiset on kivitettävä. Mitä sinä sanoit? Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä, päästäkseen häntä syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan. Ja kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille, joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan. Ja kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syylliseksi, menivät he pois toinen toisensa perästä, vanhimmasta alkaen viimeiseen asti, ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. Vanhimmista alkaen, että vanhempia me ollaan, sitä selvempää se on, että me ei ole synnittömiä, vaan meissä on kaikissa puutteita. Ja jossain saarnauksessa pastori Vladik, mikä tänään saarnassa tuolla Helsingissäkin sanoo, jossain kokouksessa siellä Keski-Aasiassa, että joka teistä on synnytön, nouskoon ylös. Ja sitten siellä kaksi nuorta miestä nousi ylös. Sitten pälyili hiukan aikaa ympärille ja istui alas. Kaikki me ollaan syntisiä. Kaikki me ollaan jääviä tuomitsemaan toisia. Jumala on ainoa pyhä ja vanhuskas. Kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hänelle, nainen, missä ne ovat sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Ja se Jumalan rakkaus, Jumalan armo, niin kuin varmasti tämä nainen muistetaan koko ikänsä tämän kohtaamisen. Ja ei lähtenyt ympäin syntiin ja tekemään, nyt kun on saanut armoa, niin nyt voi tehdä mitä vaan. Armo kasvattaa meidät pyhyyteen. Lakihenkisyys saa meidät tuomitsemaan toisia. Mutta armo ja Jumalan rakkaus kasvattaa meitä pyhyyteen ja puhtaaseen elämään. Ja kes 12. Niin Jeesus taas puhui heille, sanoi, minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Niin variseukset sanovat hänelle, sinä todistat itsestäsi, sinun todistuksesi ei ole pätevä. Jeesus vastasi ja sanoi heille, vaikka minä todistankin itsestäni, on todistukseni pätevä, ja minä tiedän, mistä minä olen ja mihin minä menen, mutta te ette tiedä, mistä minä tulen, ettekä mihin minä menen. Te tuomitsette lihan mukaan, minä en tuomitse ketään, ja vaikka minä tuomitsisinkin, niin tuomioni olisi oikea, sillä en ole yksinäni, vaan minä ja hän, joka on minut lähettänyt. Onhan teidän laissannekin kirjoitettuna, että kahden ihmisen todistus on pätevä. Minä olen se, joka todistan itsestäni, ja minusta todistaa myös Isä, joka on minut lähettänyt. Niin he sanoivat hänelle, missä sinun Isäsi on? Jeesus vastasi, te ette tunne minua, ettekä minun Isäni. Jos te tuntisitte minut, te tuntisitte myös minun Isäni. Nämä sanat Jeesus puhui uhriarkun ääressä opettaessaan pyhäkössä. Eikä kukaan ottanut häntä kiinni, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut. Puhuttiin aikaisemmin joskus siitä, miten Jeesus todistaa, Isä todistaa, Pyhä Henki todistaa, kirjoitukset todistaa, seurakunta todistaa, yksilö kristityt todistaa, että Jeesus on Herra. Niin Jeesus taas sanoi heille, minä menen pois, te etsitte minua. Ja te kuolette synteihinne, mihin minä menen, sinne te ette voi tulla. Niin juutalaiset sanoivat, ei kaiketi tämä, kun ne tappaa itseänsä, koska sanoo, mihin minä menen, sinne te ette voi tulla. Ja hän sanoi, te olette alhaalta, minä olen ylhäältä. Te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta. Sen tähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne, sillä ette usko minua. Siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne. Niin he sanoivat hänelle, kuka sinä olet? Jeesus sanoi heille, juuri se, mitä minä puhuinkin teille. Minä olen Jahve. Jeesus puhuu jumaluudestaan. Jeesus ei ole vain hyvä opettaja tai joku suuri profeetta, vaan Uusi testamentti puhuu selkeästi, miten Jeesus on Jumala, kolminaisuuden toinen persoona. Ja sen takia juutalaiset hänet tappoi. Niin he sanoivat hänelle, kuka sinä olet. Ja paljon minulla on teistä puhuttavaa ja teistä tuomittavaa, mutta hän, joka on minut lähettänyt, on totinen. Ja minkä minä olen kuullut häneltä, sen minä puhun maailman kuulla. Mutta he eivät ymmärtäneet, että hän puhui heille isästä. Niin Jeesus sanoi heille, kun olette ylentäneet ihmisen pojan, niin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja että minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin Isä on minulle opettanut. Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani. Hän ei ole jättänyt minut yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä on hänelle otollista. Kun hän näin puhui, uskoivat monet häneen. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen, jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani, että tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Totuus aina vapauttaa. Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ja Jeesuksen tunteminen vapauttaa meidät kaiken näköisistä kahleista ja valheen verkoista. Ja he vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanoit, että te tulette vapaiksi? Jeesus vastasi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Ja ihmiset ajattelee, että se on vapautta, että saa tehdä syntiä. Mutta Jeesus sanoi, että se on vapaa, joka ei tee syntiä. Mutta orja ei pysy talossa iäti, vaan poika pysyy iäti. Jos siis poika tekee teidät vapaaksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Minä tiedän, että te olette Abrahamin jälkeläisiä, mutta tavoittelette minua tappaaksenne, koska minun sanani eivät saa tilaa teistä. Nyt on kello jo niin paljon, että saattaa mennä kotiläksyksi tämä loppu. Jeesus puhuu Abrahamista ja mitä hän sanoi jakes 58. Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. Jeesus sanoi, että hän on ollut jo ennen maailman luomista. Maailma on saanut hänen kauttansa. Maailma on luotu hänen kauttaan ja pysyy voimassa hänen kauttaan, sanotaan kolossalaiskirjassa ja sanalaskut 8. Mutta jätetään nämä kotitehtäväksi, nämä loput jakeet. Ja siunaa Jeesus nämä ajatukset meidän sydämille ja johdata meitä aina näiden sanan siemenien kasvaa, sunantamaan kasvua, sunantamaan yhdessä oloa. Seurustelu aika. Aamen.